ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Președintele Moldovei Igor Dodon a vizitat baza militară de la Bulboaca și a constatat:
nu am depistat careva lucrări de ordin militar dubioase care ar putea duce la destabilizarea situației din zona de securitate sau implicarea unor forțe armate din afara țării, așa cum a fost speculat în presă pe parcursul ultimilor zile.
Ce poate și ce nu poate președintele Moldovei să facă în legătură cu activitățile militare ale țării?
Acum, în situația care s-a creat, el nu poate face decât demersuri politice, demersuri care arată, pun în evidență că domnul Dodon, de fapt, nu este de acord cu hotărârea Curții Constituționale.
Crede analistul politic și activistul civic Igor Boțan.
Incidentele dramatice de la Charlottesville și criticile față de administrația președintelui Donald Trump.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet.
Din câte biografii ale celei mai cunoscute pariziene am citit, cea semnată de Jean-Dominique Brière, Edith Piaf, Fără iubire suntem nimic, Rau 2014, m-a făcut să o îndrăgesc și mai mult pe cântăreața franceză.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a avertizat împotriva implicării Republicii Moldova într-un conflict regional. Apelul lui vine după ce vicepremierul rus Dmitri Rogozin a scris pe Facebook că la baza de la Bulboaca s-ar pregăti cu sprijin american comandouri care să lupte în regiunea transnistreană. Dodon a spus astăzi la o conferință de presă la Chișinău că în vizita făcută tot astăzi la Bulboaca el nu a văzut asemenea pregătiri.
Eu uvirin что Кишинев не намерен и не может напасть на Тирасполь.
Dodon și-a exprimat credința că Chișinăul nu va ataca Tiraspolul, dar a avertizat că va urmări îndeaproape ce se întâmplă nu doar la baza Bulboaca, ci la toate bazele moldovene ca să nu se destabilizeze situația. Republica Moldova și Ucraina vor extinde controlul comun la toate punctele de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean, se spune într-un comunicat publicat după o întâlnire avută astăzi la Chișinău de viceprim-ministrul Gheorghe Bălan cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatâșin. Cei doi au discutat de asemenea despre finalizarea procesului de marcări frontierei dintre cele două țări. Kievul și Chișinăul au lansat luna trecută controlul comun la punctul de frontieră cu Ciurgan-Pervomaisk, promițând că vor extinde treptat această practică la celelalte 12 puncte de frontieră de pe segmentul transnistrean. Tiraspolul a protestat, spunând că ar fi vorba de o blocadă. Ministrul de Externe al Serbiei, Ivica Dacic, a propus împărțirea Kosovo pe criterii etnice, inclusiv prin secesiunea nordului sârbesc. DPA scrie că propunerea apărută într-un articol de presă astăzi reprezintă o deviere de la poziția tradițională a Belgradului, potrivit căreia Kosovo este în întregime pământ sârbesc. În trecut, nu doar albanezii majoritari în Kosovo, ci și Statele Unite și Uniunea Europeană au respins orice sugestie de divizare în Kosovo, care și-a proclamat unilateral independența de Serbia în anul 2008. Numărul migranților africani ajunși în Italia pe mare din Libia a scăzut cu peste 50% în iulie față de iunie, a informat Agenția de Frontieră a Uniunii Europene Frontex, cifrându-se la ceva mai mult de 10.000 de persoane. Cauzele posibile sunt vremea rea, violențele dintr-un port libian folosit ca punct de plecare și intensificarea pazei de coastă libiene de către autoritățile libiene cu ajutorul italian. Și China a spus că va pune în aplicare începând de mâine sancțiuni economice împotriva Coreei de Nord, inclusiv o interdicție de a importa cărbun, minereu de fier, plumb, fructe de mare, în conformitate cu sancțiunile votate luna aceasta de Consiliul de Securitate ONU. China a promis să aplice cu strictețe sancțiunile după ce Statele Unite au acuzat-o că nu își folosește suficient influența pentru a ține în frâu regimul comunist de la Fenian. Noile sancțiuni au fost aprobate de Națiunile Unite la 6 august și ar putea văduvi Coreea de Nord de venituri de $1 miliard pe an.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Președintele Moldovei Igor Dodon a fost în această dimineață în inspecție la poligonul de la Bulboaca. Anunțându-și vizita, Dodon a scris săptămâna trecută pe Facebook că va merge la Bulboaca în calitate de comandant suprem al forțelor armate pentru a clarifica situația, după ce mai multe ziare au scris că poligonul ar urma să fie folosit de Alianța Nord-Atlantică. În aceeași postare, președintele Moldovei a sugerat că prin cooperarea în domeniul militar cu Occidentul, Moldova și-ar pune în pericol neutralitatea. Poligonul de la Bulboaca este modernizat dintr-un ajutor american de 1,6 milioane de dolari, relatează Diana Răileanu.
Președintele Igor Dodon a inspectat poligonul de la Bulboaca la o săptămână după ce vicepremierul Federației Ruse, Dmitri Rogozin, a scris pe pagina sa de Facebook că, citez, americanii încep la Bulboaca instruirea diversioniștilor în vederea unui nou conflict armat cu Transnistria, am încheiat citatul. Rogozin a mai distribuit și un articol al televiziunii ruse Russia Today, în care se afirmă că forțele navale americane sunt în căutare de antreprenori pentru realizarea lucrărilor de modernizare a poligonului. Șeful statului a negat că ar fi fost inspirat de vicepremierul rus să inspecteze poligonul, insistând că în ultimile săptămâni a urmărit mai multe declarații în acest sens, atât din est cât și din vest. În ce privește vizita la poligonul de la Bulboaca, presupusele pericole militare nu s-au adeverit, a declarat șeful statului.
Activitățile pe poligon se desfășoară conform planului obișnuit, are loc reparația unor cazarme pentru soldați și a infrastructurii de pe poligon. Nu am depistat careva lucrări de ordin militar dubioase care ar putea duce la destabilizarea situației din zona de securitate sau implicarea unor forțe armate din afara țării, așa cum a fost speculat în presă pe parcursul ultimilor zile.
Igor Dodon a mai amenințat cu proteste dacă guvernarea și majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat vor încerca, citez din nou, să se implice într-un conflict regional, am încheiat citatul. Recent, președintele Dodon și speakerul Andrian Candu au avut un schimb de replici acide după ce, la finele lunii iulie, Parlamentul a adoptat o declarație în care a cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării. Decizia legislatorilor a fost calificată de șeful statului drept o nouă provocare. Întrebat de presă dacă are comentarii referitoare la exercițiile militare din stânga Nistrului, în cadrul cărora, la începutul acestei luni, grupul operativ de trupe ruse, GOTR, a simulat forțarea râului Nistru, șeful statului s-a eschivat de la un răspuns univoc.
În ceea ce ține de exercițiile care au loc în stânga Nistrului, eu nu am acces la această informație pentru a mă expune cu opinia ce se întâmplă acolo. Eu sper foarte mult că în următoarele săptămâni voi avea următoarea întrevedere cu domnul Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, unde vom aborda diferite subiecte. Nu este exclus și acest subiect.
Poligonul de la Bulboaca, aflat la câteva zeci de kilometri de capitală, este modernizat în ultimii ani, mai ales din banii contribuabililor americani. Până acum, cu 1,1 milioane de dolari, au fost renovate locurile de instruire și infrastructura de drumuri a poligonului. În următorii ani, se arată într-un anunț al ambasadei SUA în Republica Moldova, urmează să fie modernizate încăperile de cazarmă, blocurile sanitare, clasele pentru ședințe și punctul medical. Săptămâna trecută, ambasadorul SUA la Chișinău, James Pettit, a vizitat poligonul de la Bulboaca și a ținut să precizeze pentru presă că investițiile americane în acest poligon urmăresc doar creșterea profesională a militarilor moldoveni.
Toate aceste proiectele sunt parte de un program general de îmbunătățire, de instruire armatei naționale pentru a facilita participarea lor în diferite programe de menținere a pacii.
Militarii din Republica Moldova nu au mai participat la vreun antrenament în străinătate din luna februarie, când președintele Igor Dodon a blocat deplasarea unui contingent de militari în România, unde au avut loc exerciții în cadrul programului NATO Parteneriat pentru Pace, program în care Republica Moldova este implicată din 1994. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre neutralitatea Moldovei și cum este ea interpretată de Curtea Constituțională a Moldovei și de președintele Igor Dodon, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic și activist civic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, întrebându-l mai întâi.
Conceptul neutralității, așa cum este dezbătut la Chișinău, Ce presupune? Pe timpuri ne amintim că guvernarea de la Chișinău voia neapărat garanții de respectare a neutralității, deși nimeni nu știa cum exact și cine poate garanta neutralitatea. Acum, dacă ar fi să facem un bilanț, cum înțelege Chișinău neutralitatea și cum o revendică de la alții?
În primul rând, demersul domnului Dodon trebuie privit printr-o prismă pur politică și nu prin prisma asigurării securității statului. Hotărârea Curții Constituționale din 2 mai anul curent a dat tălmăcire articolului 11 din Constituție referitor la neutralitatea permanentă a țării noastre. Curtea Constituțională a avut o abordare foarte specifică, a tălmăcit acest concept în sens îngust, adică neutralitatea permanentă a Republicii Moldova se referă doar la stări de război dintre terțe părți în care Republica Moldova nu se poate implica. Acest lucru este foarte important. Pe timp de pace, Republica Moldova este în drept să întreprindă tot felul de măsuri care îi asigură independența și suveranitatea națională și încă un lucru foarte important care este scris expres în legea constituțională este că pe teritoriul Republicii Moldova nu pot fi dislocate trupe ale statelor străine și aici Curtea Constituțională mai face o mențiune că adoptarea de către Republica Moldova a statutului de neutralitate permanentă provine dintr-un context anume și pornește de la faptul și asta interpretează că teritoriul Republicii Moldova, adică teritoriul Basarabiei, a fost ocupat, iar retragerea prezenței militare rusești după destrămarea Uniunii Sovietice s-a limitat doar la retragerea de pe malul drept al Nistrului, iar pe malul stâng al Nistrului prezența militară rusească înseamnă nu altceva decât perpetuarea ocupației de către Federația Rusă.
Adică garantul Constituției, șeful statului, dacă vrea să apere neutralitatea Republicii Moldova, mai întâi trebuie efectiv să o asigure în contextul deciziei Curții Constituționale, definiției date de Curtea Constituțională, să obțină mai întâi plecarea tuturor militarilor din partea răsăriteană a Republicii Moldova și după aia să-și bată capul, de exemplu, de participarea ostașilor moldoveni la diferite operațiuni de menținere a păcii sau traininguri.
Corect, dar cred că aici lucrurile au evoluat mult mai departe. Partidul Comuniștilor, cât a fost principala forță de opoziție în prezent, Partidul Socialiștilor, au dorit foarte mult ca acest articol 11 referitor la neutralitatea permanentă să fie dezvoltat într-o lege specială și în acea lege specială să se regăsească o interpretare proprie, hai să spunem așa, mai favorabilă Federației Ruse. După ce Curtea Constituțională a interpretat articolul 11, chiar dacă Federația Rusă s-ar retrage, conceptul de neutralitate va fi privit și este obligatoriu să fie privit așa cum îl interpretează Curtea Constituțională, întrucât hotărârile Curții Constituționale au statut de lege. Ceea ce a făcut Curtea Constituțională este mult peste ceea ce își dorea domnul Dodon și referitor la reacția pe care a avut-o domnul Dodon după adoptarea hotărârii Curții Constituționale din 2 mai. El nu a interpretat foarte mult sau nu a insistat foarte mult pe interpretarea hotărârii propriu-zise. El pur și simplu a luat și a anulat decretul prezidențial din mai 2016 privind acceptarea concepției securității naționale. Deci acest lucru este singurul pe care l-a putut face domnul Dodon în mod efectiv. Acum, în situația care s-a creat, el nu poate face decât demersuri politice, demersuri care arată în evidență că domnul Dodon, de fapt, nu este de acord cu hotărârea Curții Constituționale.
Dar Dodon este și comandant suprem și dânsul insistă pe această ipostază și de asta ne interesează cum înțelege dânsul neutralitatea și rostul armatei naționale în general.
Acest lucru trebuie să-l aflăm de la domnul Dodon, dar el nu poate ignora cu desăvârșire hotărârea Curții Constituționale, iar faptele pe care le face domnul Dodon, așa cum spuneam, trebuie privite doar prin prisma politică, referitor la faptul că este comandant suprem al forțelor armate, este adevărat, dar Constituția, articolul 87, arată foarte clar care sunt limitele competențelor domnului Dodon atunci când se manifestă ca și comandant al forțelor armate.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org, unde mâine vom difuza o nouă ediție a rubricii noastre satirice Politigraf, de data aceasta consacrată inițiativei expirate a Partidului Democrat de anularea imunității parlamentare. Mâine puteți viziona un nou video satiric, avându-l ca protagonist pe democratul Sergiu Sârbu, și citi un articol explicativ la europalibera.org în secția special, precum și pe pagina noastră pe Facebook.
Politigraf. Detector de demagogi.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la București despre clarificări ideologice în cadrul Uniunii Salvați România și rubricile noastre săptămânale Dreptul Tău și Carte la Pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre armele pe care ar putea să le primească Ucraina de la Statele Unite și despre deschiderea sezonului de vânătoare în Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la Europa Liberă, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Statele Unite, anchetatorii federali l-au acuzat de omor pe bărbatul care a intrat sâmbătă cu mașina într-o mulțime la o contramanifestație cauzată de demonstrațiile rasiștilor albi din orașul Charlottesville, statul Virginia. Anchetatorii spun că cercetează care a fost motivația lui James Alex Fields, în vârstă de 20 de ani, pentru acțiunea sa. Consilierul pentru Securitate Națională al Casei Albe, McMaster, a spus că incidentul corespunde definiției terorismului. Violențele de sâmbătă au fost aspru criticate de mai mulți lideri politici americani, atât democrați cât și republicani. Și critici au fost auzite și în legătură cu atitudinea Casei Albe față de aceste violențe. Senatorul american republican John McCain, de exemplu, a dat publicității un comunicat în care spunea, cităm, cei care susțin supremația albilor nu sunt patrioți, sunt trădători. Americanii trebuie să se unească împotriva urii și a bigoților. De la Washington, Valeriu Sela.
În Charlottesville, Virginia, s-au înfruntat la sfârșitul săptămânii extremiști de dreapta, între care membrii grupărilor alt-right, Ku Klux Klan sau neofasciști, și cei care au venit să li se opună. Declarația președintelui Trump a stârnit la fel de multe reacții ca și evenimentele în sine. El a condamnat, citez, ura, sentimentele bigote și violența în multe părți, fiind imediat învinuit că ar fi sugerat o echivalență între extremiști și neofasciști și cei care au încercat să-i împiedice. Casa Albă a explicat că președintele a inclus în îndemnul său grupările de extremă dreaptă, dar nu a dorit să le ofere o platformă, menționându-le. Firește că asta este în directă contradicție cu îndemnurile aceluiași Donald Trump în timpul campaniei electorale și de atunci încoace, ca acte de terorism internațional să fie explicit puse pe seama islamiștilor radicali. Ori, de data aceasta, președintele nu s-a referit în mod specific la extremiști de dreapta ca fiind la originea incidentelor de la Charlottesville, soldate cu 3 morți și numeroși răniți. Cea care a avut un mesaj clar și respicat a fost fiica președintelui Ivanka Trump, care a scris, citez, nu există loc în societate pentru rasism, mișcări care promovează supremația unei rase și neofasciști. Câțiva republicani au cerut președintelui Trump să-i denunțe pe cei vinovați. Senatorul Cory Gardner a scris, citez, domnule președinte, trebuie să spunem răului pe nume. Ei sunt cei care susțin supremația rasei albe și ce s-a întâmplat este terorism intern. Biroul senatorului Orrin Hatch a postat pe Twitter că torțile extremiștilor sunt alimentate de ură și nu și-au locul în societatea americană, adăugând, citez, fratele meu nu și-a dat viața luptând împotriva lui Hitler ca să văd idei naziste manifestându-se fără o replică pe măsură aici, acasă. Senatorul republican de Florida, Marco Rubio, a scris, citez, este foarte important pentru țară că președintele se descrie incidentele de la Charlottesville drept ceea ce au fost, un atac terorist inițiat de susținători ai supremației albilor. În sfârșit, senatorul republican John McCain a declarat, citez, cei care susțin supremația albilor nu sunt patrioți, sunt trădători. Americanii trebuie să se unească împotriva urii și bigoților. La rândul său, situl neonazist american, Daily Stormer, a scris, citez, declarațiile lui Trump au fost bune, nu ne-a atacat direct, nimic specific împotriva noastră. A spus că trebuie să vedem de ce sunt oamenii atât de mânioși și a lăsat să înțeleagă că există ură în ambele tabere. Vicepreședintele Pence a sărit în apărarea președintelui, declarând, citez, așa cum președintele Trump a spus, trebuie să ne unim ca americani care își iubesc țara cu afecțiune pentru compatrioți. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Uniunea Salvați România a decis în cadrul referendumului intern desfășurat săptămâna trecută că trebuie să aibă o poziție ca partid pe tema referendumului privind familia tradițională inițiat de Coaliția pentru Familie. 52,7% dintre membrii formațiunii au votat pentru poziționare, iar 82,5% consideră că USR trebuie să se poziționeze împotriva referendumului. Anunțul a fost făcut de USR într-un comunicat și de Cătălin Drulă, vicepreședintele formațiunii. Mai multe de la Sabina Fati.
Uniunea Salvați România, USR, este singura formațiune care a organizat un referendum intern pentru a-și decide poziția față de inițiativa de modificare a Constituției, în așa fel încât în viitor familia să fie definită în legea fundamentală ca uniunea dintre o femeie și un bărbat. Miza referendumului este interzicerea pe termen lung a căsătoriilor între persoanele de același sex. Uniunea Salvați România, care s-a definit acum un an ca un partid antisistem, nu are o ideologie, ci doar câteva idei comune. Mulți dintre votanții formațiunii au fost luați prin surprindere de diviziunile create în interiorul USR în primele 6 luni după alegerile parlamentare. În plus, neașteptata luptă internă pe axa progresism-conservatorism, pornind de la teva în familiei, sporește scepticismul celor care au abandonat partidele de dreapta și au mers pe mâna USR. De altfel, divizarea are deja loc atât printre membrii partidului cât și în electoratul USR. Acest partid care a reușit să intre în Parlament la scrutinul din decembrie cu un scor de circa 9%, era considerat reformator cu o orientare liberală, chiar dacă nu avea o platformă prea clară. În USR sunt deja mai multe platforme definite ideologic, liberalii, socialiștii, progresiști și conservatorii. În chestiunea familiei, liberalii și socialiștii au fost în aceeași barcă, dar dacă se vor ivi teme economice majore, e posibil ca alianța să se facă între liberali și conservatori. Totuși, acest model al partidului format din mai multe orchestre care își cântă fiecare propria partitură, nu poate rezista nici măcar pe termen mediu, cu toate că în România există o formațiune similară. Este vorba despre UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care la rândul ei are platforme diverse de la stânga la dreapta dură. UDMR are însă un liant puternic, naționalitatea maghiară. În schimb, formațiunile din interiorul USR nu au în comun nimic în afara listei pe care au fost aleși parlamentarii formațiunii și consilierii locali. Cristian Ghinea, liderul platformei liberale, crede că prin rezultatul referendumului, membrii USR au pus interesele de modernizare a societății românești și ale propriilor alegători deasupra unor ipotetice calcule electorale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oricât ar părea de inimaginabil pentru secolul 21, în Republica Moldova de astăzi există persoane fără identitate. Dacă în lume cele mai multe persoane fără acte și fără cetățenie fac parte din categoria refugiaților alungați din țările lor de războaie și atrocități, în Republica Moldova cei mai mulți oameni fără acte sunt vârstnici, ajunși pe meleagurile Moldovei pe căi ilegale din alte state, ori din cei care nu au reușit într-un sfert de secol să înlocuiască actele de tip sovietic. Între timp, în familiile acestor oameni s-au născut copii, care, la rândul lor, au rămas în afara evidențelor oficiale, alocațiilor sociale, riscând să devină victime ale traficanților de persoane. Persoanelor fără cetățenie vreunui stat care intră în categoria patrizilor, adică a persoanelor fără patrie, le acordă asistență un departament creat special în cadrul Biroului Migrației și Azil cu sprijinul Agenției ONU pentru pentru refugiați UNHCR. Șeful acestui departament, Iulian Robu, spune că deși în ultimii 3 ani s-a reușit prevenirea apatridiei în cadrul a peste 200.000 de persoane, numărul celor care riscă să devină apatrizi rămâne destul de mare și alarmant.
Conform datelor oficiale, avem pe teritoriul Republicii Moldova aproape 10.000 de persoane care sunt în risc de a fi apatrizi. Asta pe lângă faptul că noi avem 2.000 de persoane cu statut de apatrid recunoscut.
În cadrul unui program de asistență desfășurat de Agenția ONU pentru Refugiați în Moldova, împreună cu Biroul Migrației și Azil, autoritățile locale au fost chemate să monitorizeze și să comunice despre persoanele nedocumentate din fiecare localitate, astfel reușindu-se să se stabilească numărul aproximativ al persoanelor în risc de a deveni apatride. Aceste persoane nu au acces la facilități din partea statului, sunt discriminate și aproape că nu au cum să-și apere drepturile, susține șeful biroului UNHCR în Moldova, Traian Țurcanu.
Nu există niciun aflux de apatrizi și nu există niciun risc să fim invadați de apatrizi. Problema este una locală de care se confruntă Republica Moldova ca stat. Este foarte greu de evaluat care este numărul exact al acestor persoane.
Persoanele fără acte de identitate sau rămase cu acte de tip sovietic sunt în drept să se adreseze la primărie sau organul de poliție din localitatea în care locuiesc sau direct la Biroul de Migrație și Azil pentru a comunica despre statutul lor. Procedura de înregistrare și determinarea statutului este în mare parte gratuită și se face la Biroul Migrației și Azil. Experți în protecția copilului sunt alarmați din cauza numărului mare al copiilor născuți de părinți nedocumentați. Estimările organizațiilor neguvernamentale relevă că numărul copiilor fără acte ar fi de câteva sute. Organizația Promolex Bunăoară sesizează timp de mai mulți ani în rapoartele sale că în regiunea transnistreană necontrolată de autoritățile Republicii Moldova ar fi un număr mare de copii fără cetățenia Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org.
Și acum scriitorul Emilian Galai cu Păun și rubrica sa Carte la pachet.
Din câte biografii ale celei mai cunoscute pariziene am citit, cea semnată de Jean-Dominique Brière, Edith Piaf, Fără iubire suntem nimic, Rau 2014, m-a făcut să o îndrăgesc și mai mult pe cântăreața franceză. Departe de a izugrăvi la Via en Rose, abia Non je ne regrette rien, de măsura trăirii fără resta artiste pe scenă, dar și în brațele numeroșilor amanți. Că Piaf s-a născut pe stradă este neîndoielnic, dar în calitate de cântăreață. O spune din capul locului autorul și anume în stradă, la câteva zeci de metri de Arcul de Triumf, o descoperă întâlnirea demne de Jean Valjean și Cosette, Louis Le Pleu, de la cabaretul Jean Rhys în Vogă, unde o invită să cânte. Într-o singură seară, viața lui Edith Gassion s-a schimbat definitiv, iar peste doar câteva luni, în noiembrie 37, se prezintă deja pe scena BC-ului, sub titlul Lamont Piaf a murit, trăiască Edith Piaf. Despre cum și cu cine a trăit, o spune însă și cântăreața. Ca să pot cânta, trebuie să fiu îndrăgostită sau nefericită. Altfel nu există nici viață, nici cântec. Or, i-a avut parte și de una și de alta, cât pentru 10 vieți. În opinia tuturor, Piaf nu cânta cu adevărat bine decât atunci când era îndrăgostită. Ceea ce o face să vibreze este mai puțin iubirea sa, cât ideea pe care și-o face despre această iubire. Piaf este o îndrăgostită de iubire. Nu-i mai puțin adevărat că iubirea poartă mereu alt nume. Cofie Yves Montand, Marcel Cerdan, Georges Moustaki, Teo Sarapo și alții. Lista e foarte lungă. Dintre numeroasele portrete schițate de Son Vivant, cel al lui Jean Cocteau mi se pare cel mai revelator. Ea este inimitabilă. Nu a mai fost o Edith Piaf și nici nu va mai fi vreodată. Din această clipă, geniul doamnei Piaf se arată, fiecare constatându-l. Ea se depășește, își depășește cântecele, trece dincolo de muzică și de cuvinte. Ne depășește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galac-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
constați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că autoritățile insistă pe depersonalizarea hotărârilor judecătărești, dar le propun jurnaliștilor și altor categorii de profesioniști o soluție, accesarea documentelor într-un registru separat cu acte nedepersonalizate. Unii juriști sugerează că propunerea este riscantă pentru că, de exemplu, în cazul jurnaliștilor, ar putea fi monitorizată activitatea. Experții propun să fie preluată practica CEDO, adică persoana care a ajuns în instanța de judecată să fie cea care solicită sau nu depersonalizarea hotărârii în care este vizată. O altă soluție ar fi ca, din oficiu, angajații judecătorilor să nu lase publice în documente date personale precum adrese sau IDNP-uri, cu excepția numelor și prenumelor. La rubrica dosare de corupție citiți că Vladimir Molojen, fost ministru al dezvoltării informaționale în perioada 2005-2008, care atunci când era în funcție aflându-se în conflict de interese a încheiat cu firma familiei sale contracte de milioane de lei, a fost achitat și de către Curtea Supremă de Justiție.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.